Радио К2 от мястото на събитието.
Дневен ред, който ще прочета. Точка първа, обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс, номер 054-01-85, внесен от Даниела Атанасова Дариткова - Проданова и група народни представители на 17 август 2020 година. Точка втора, обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс, номер 054-01-86, внесен от Мустафа Сали Карадея, Хамид Бари Хамид и Ахмед Реджебов Ахмедов на 28 август 2020 година. Точка 3. Обсъждане за второ гласуване на общ законопроект номер 053-03-39 от 22 юли 2020 година на приетите на 16 юли 2020 година на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт номер 002-01-24, внесен от Министерски съвет на 26 юни 2020 година и законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт номер 002-01-25, внесен от Министерски съвет на 3 юли 2020 година. Точка 4. Приемане на общ законопроект на приетите на 22 юли 2020 година на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, изготвен на основание член 81, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, номер 002-01-26, внесен от Министерски съвет на 6 юли 2020 година и законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, номер 054-01-67, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 10 юли 2020 година. Имате думата по дневния ред. Няма изказвания, закривам дебата. Моля, който е за така предложения дневен ред, да гласува за. 17 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. Въздържате се. Значи не е грешка. Тогава сме... само секунда. Да. 11 гласа за и 6 въздържали се. Прощавайте. Преминаваме към точка първа от днешното заседание. Гости на заседанието по точка първа и точка втора. От Министерство на вътрешните работи госпожа Биляна Стойкова, главен юрисконсулт в отдел нормотворческа дейност на право на Европейския съюз. Господин Петър Тошков, главен юрисконсулт в отдел нормотворческа дейност и право на Европейския съюз. Господин Веселин Младенов, началник отдел охранителна полиция в главна дирекция национална полиция. От Министерство на външните работи господин Васил Дурев, началник отдел процесуално представителство в дирекция правна. От информационно обслужване АД професор Михаил Константинов, председател на съвета на директорите, господин Ивайло Филипов, член на съвета на директорите и изпълнителен директор. От Държавна агенция електронно управление господин Атанас Темелков, председател, госпожа Мариана Цвяткова, директор на дирекция електронна идентификация, госпожа Русица Георгиева, началник отдел правни дейности, госпожа Антуанета Лозенска-Георгиева, държавен експерт, от Български институт за стандартизация, господин Ивелин Буров, председател на управителния съвет, от Български институт по метеорология, господин Златко Халваджиев, главен секретар, от Асоциация Прозрачност без граници, госпожа Ваня Нушева, програмен директор и преподавател по избирателни системи и изборна администрация от Софийския университет Свети Климент Охридски, от Обществения съвет към Централната избирателна комисия, госпожа Русица Матева, от Сдружение Ние гражданите, госпожа Мария Асими, госпожа Вани Асими, господин Стоян Грозданов, господин Стоил Стилов, експерт по изборни системи. Добре дошли на всички. Предлагам вносителите на съответните, ако колегите нямат нищо против, на съответните законопроекти на точка 1 и точка 2 да представят законопроектите, след което да подложим и двата законопроекта на обсъждане, ако нямате нищо против, както го правим винаги. Благодаря ви. От името на доктор Дариткова ще представя законопроекта на ГЕРБ. Законодателната ни инициатива е продиктувана от искането на множество граждани, политически партии и неправителствени организации за произвеждане на машинно гласуване във всички секции в страната. С изменението, което предлагаме, запазваме духа и философията на кодекса, като даваме възможност на всеки един български гражданин да избере лично за себе си начина, по който иска да упражни правото си на вод, било то с хартия на бюлетина или чрез машина за гласуване. Предлагаме машинното гласуване да се произвежда само на избори за народни представители, на избори за президент и вице-президент на републиката и на избори за членове на Европейския парламент от Република България, като във всяка избирателна секция се осигурява не по-малко от едно техническо устройство за машинно гласуване, с изключение на избирателни секции с по-малко от 300 избиратели. При гласуване с подвижна избирателна кутия в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън страната. Въвеждаме одит, тестване и сертифициране на устройствата за гласуване да се извършва от Държавна агенция електронно управление съвместно с представители на Български институт за стандартизация и на Български институт по метрология. Предвиждаме директно възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите на информационно обслужване АД, като през последните 10 години на конкурса за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването единствен участник е било търговското дружество. На практика това ни доведе до идеята за законодателна промяна, като сме използвали разпоредбата на член 209, алинея 1 от изборния кодекс, където по аналогичен начин е регламентирано отпечатването на хартийните бюлетини от печатницата на Българската народна банка, като също е акционерно дружество, регистрирано по търговския закон. Въвеждаме забрана за образуване на избирателни секции извън страната при прекратена или преустановена дейност на задграничното представителство, както и при наличие на становище от ръководител на задграничното представителство да не се образува избирателна секция в дипломатическото или консулското представителство, намиращо се на територията на държавата в военно-политическа криза или въоръжен конфликт. Считаме, че нецелесъобразно и същевременно опасно от гледна точка на сигурността на гражданите да се образуват избирателни секции в такива държави. До този момент Централната избирателна комисия е вземала решенията адхок, затова целим създаване на изрична законодателна разпоредба в тези случаи. Със законопроекта целим да постигнем опростяване на протокола и улесняване работата на членовете на секционните избирателни комисии, за да не се допускат грешки при попълването на изборните протоколи. Като пример ще дам премахването на регламентирането в изборния кодекс, разпределение на недействителните гласове по кандидатски листи, което ще опрости протокола, ще преодолее нужното забавяне на комисиите при попълването на протоколите и обявяването на изборните резултати. Предлагаме също така при продължаване на епидемията от коронавирус, изборният ден да може да бъде удължен до 48 часа, като сроковете свързани с отчитане на изборните резултати да се удължат пропорционално на срока на удължаване на изборния ден. Предлагаме да се създаде нова глава в изборния кодекс, избори за Велико народно събрание, като се въвежда смесена изборна система. Изборите ще се произвеждат по смесена изборна система, като 200 народни представители се избират по пропорционална изборна система с регистрирани в многомандатни изборни райони с кандидатски листи на партии и коалиции и инициативни комитети, а останалите 200 народни представители ще се избират по мажоритарната изборна система в едномандатни избирателни райони. Предлагаме след приключване на изборния ден при отчитане на машинното гласуване секционните избирателни комисии да сравнят данните отчетени от техническото устройство за машинно гласуване с отпечатаната контролна разписка, пусната в специалната кутия за машинно гласуване, за да се гарантира прозрачността на изборния процес. В наказателния кодекс предлагаме допълнение с цел уеднаквяване на разпоредбите, отнасящи се до активен и пасивен изборен подкуп относно упражняването на изборното право в полза на определена политическа партия или коалиция. Благодаря ви. Господин Хамид, ако искате по вашия законопроект, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости. Съвсем накратко ще ви запознаем с мотивите на внесения от нас законопроект. Този законопроект Движението за права и свободи внася вече за трети или четвърти пореден път. Смятаме, че предложенията, които внасяме, са изключително важни за всички български граждани и касаят конституционно закрепени права на българските граждани, които или чрез законови разпоредби са пряко нарушени и не могат да бъдат реализирани, или чрез приети законови разпоредби водят до фактическа невъзможност тези конституционни права да бъдат упражнявани. Ще започна с забраната за агитация на език, различен от българския. Смятаме, че Конституцията на Република България гарантира изучаването и ползването на майчин език, различен от българския. Това право обаче е нарушено с директна забрана в изборния кодекс и искаме тази забрана да отпадне, като въвеждаме, предлагаме задължителен превод на официалния български език. Това през последните 4-5 години беше постоянна препоръка от нашите партньори в Европа, комитети по наблюдение, на мисии на Съвета на Европа, на позиции на Европейския парламент, така че искаме тази разпоредба да отпадне и да се осигури възможност конституционно гарантираното право всеки да може да ползва майчиния си език, да бъде допуснато и в изборния процес. Второто ни предложение е отпадане на текста за задължителното гласуване. Всички видяхме, че той първо не произведе ефекта, с който беше въведен. Второ, ние сме на мнение, че едно конституционно закрепено право няма как да бъде трансформирано в задължение в закон. И смятаме, че тази разпоредба също е противоконституционна и трябва да отпадне. И като следствие от отпадането, разбира се, и графата не подкрепям никого. Следващото ни предложение е да бъде възстановен реда за образуване на секции в чужбина, който беше в сила до 2014-2015 година, когато секции в чужбина се образуваха по облекчен ред. Последвалите изменения и въвеждането на лимит от 35 секции за държави, така наречените трети държави извън Европейския съюз, води до фактическа невъзможност български граждани по света да упражняват своето право на глас. Без да е излишно забранено, закона фактически довежда до там, че стотици хиляди, а може би и милиони български граждани по света не могат да гласуват. Те са лишени от това свое конституционно право и аз мисля, че този лимит трябва да бъде отменен и да се върне реда за образуване на секции към 2014 година. Наред с това предлагаме въвеждане на видеонаблюдение в секционните избирателни комисии, като се изолира периметър около тъмната стаечка, там да няма наблюдение, но пред секцията и вътре в секцията това наблюдение да се осъществява. Имал съм възможност да наблюдавам избори, при които работя такова видеонаблюдение и това наблюдение не е дало проблеми и не се е стигнало до опасенията, които при предходни наши обсъждания на този текст бяха изразени, че се нарушава тайната на вота. Текста ни, който касае прага на преференцията, предлагаме прага на преференцията да е валидна, когато достигне съответната избирателна квота. При местни избори, общинската избирателна квота, при парламентарни избори, районната избирателна квота и така нататък. Мислям, че това е най-справедливия начин за пресмятане на преференцията в предложенията са ни в методиката. Също предлагаме да отпадне и така наречената уседналост, която в този си вид, действащия вид, не е уседналост, а забрана на български граждани да могат да гласуват там, където са регистрирани по постоянен адрес. Уседналост имаше преди това, която беше доста по-ефективна и доста по-законосъобразна, когато списъците се затваряха с издаване на указ на държавния глава за насрочване на съответния избори. Било местни, било избори за Европейски парламент. От там нататъка нямаше как избирател да се мести от секция в секция. Но тук, в този си вид, уседналостта не изпълнява функциите, за които е въведена, а фактически води до лишаване на право на българските граждани да гласуват там, където са регистрирани по постоянен адрес, без да се дава отговор тогава къде могат да гласуват, ако не могат в секцията по постоянен адрес. Тоест, смятаме, че това е проблем на действащата норма и тя следва да бъде отменена и коригирана. Това е накратко. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Хамид. Колеги, предлагам да пристъпим към дебатите. Ще дам думата на уважаеми господин Цонев и след това на гостите. Предлагам да изслушаме гостите и след това ние. Заповядайте, уважаеми.
Благодаря ви, госпожо председател. Аз действително избързах да взема думата, тъй като се налага да изляза по служебни причини, да представя нашата позиция в парламентарната група на Движението за права и свободи по двата законопроекта. Впрочем, колегата Хамид представи нашия законопроект и мотивите към него, така че съм улеснен, че представя позицията не само по другия законопроект, внесен от госпожа Дариткова и група народни представители. Нашата парламентарна група на Движението за права и свободи няма да подкрепи този проект. Защото първо смятаме, че той не решава основните проблеми, които в момента стоят пред изборното законодателство. Второ, както се досещате, след заявките на отделните политически партии след вчерашния ден, до свикване на Велико народно събрание, от това народно събрание няма да се стигне, така че нищо не налага в момента да вкарваме глава избор на народни представители за Великонародно събрание, а и самите текстове също за нас са доста спорни. Тук обаче искам да представя нашата обща политическа позиция, тъй като върху нея почива нашето неодобрение към подхода. Първо искам да припомня на всички, че действащият текст в сегашния изборен кодекс за 100% машинно гласуване е именно на Движението за права и свободи. Този текст е наше предложение и той е прият. Нещо повече. От 2013 година искането за въвеждане на машинно гласуване без хартиени бюлетини и въобще без хартия е неизменна позиция на Движението за права и свободи. Ако си спомняте тогава, преди тези избори през 2013 година, по инициатива на Движението за права и свободи ние организирахме заедно с БСП тогава едно паралелно преброяване, което се състояше нито повече, нито по-малко в това да дублираме дейността на ЦИК по същия механизъм, по който действа. При нас постъпваха изборните копии от изборните протоколи, така както са съставени от секционните избирателни комисии, после респективно от районните избирателни комисии и с съответната програма ние вършихме също, за да видим дали резултатите ще бъдат еднакви. Онова, което ни направи впечатление тогава, затвърди нашия опит от предните 20 години провеждане на избори като партия, че големият дефект на изборния процес в България са секционните избирателни комисии. Над 65-6% от протоколите, уважаеми колеги, експерти и журналисти бяха сгрешени. Поправени по няколко пъти, подписвани, преподписвани. Ние не твърдим, че това е ставало умишлено. Ние не твърдим, че непременно има изборни измами. Ние твърдим, че не може нашия изборен процес да бъде белязан от 2/3 протоколи от секционните избирателни комисии в този си вид. Тогава стигнахме до идеята, че трябва да се въведе машинно гласуване, да се изолира работата на секционните избирателни комисии. Дори многократно сме го казвали и в зала, и в медиите, и пред журналисти, и пред колеги, кои са основните дефекти и защо се получава така. Огромното текучество, неподготвеността в секционните избирателни комисии, противопоставянето, многото работа, липсата на време и така нататък, и така нататък. Тук оставям на страна най-важния фактор – партийната пристрастеност, партийното пристрастие на участниците в секционните избирателни комисии. Мнозинства и т.н. Така че аргументирам много подробно това наше предложение, което е действаща норма в сегашния изборен кодекс. Тя трябва да стане само работеща. И заради друго, защото виждам, че сега всички се присъединяват и протестиращи. Днес чувам и президента, че и той е радетел на машинното гласуване. Чудесно, ние адмирираме това, но да не забравя, че зад това искане за машинно гласуване стои много труд и работа на Движението за права и свободи, и то е експертна работа и много опит. Така че ние знаем защо искаме машинно гласуване, за разлика от други, които просто така смятат, че така няма да има измами или нещо подобно. И тук става въпрос за връщане доверието в избирателния процес, до голяма степен породено, разрушено от именно работата на секционните избирателни комисии. Вторият момент, който ние няколко пъти сме аргументирали, особено когато се приемаше този текст в тази норма, която действа в сегашния изборен кодекс. Нашето виждане за машинното гласуване не съвпада с виждането на колегите от ГЕРБ. Ние не смятаме, че правомощията, които правителството се опитва да прехвърли на Централната избирателна комисия, трябва да се случва това нещо. Отговорност на правителството, казахме и тогава, е да произведе или да наложи производството им. Има такава възможност от български производители. Отговорност на правителството на държавата е да ги сертифицира, да направи софтуера и така нататък, и така нататък. Неща, които възникнаха като въпроси и от страна на ЦИК, и от страна на колегите в пленарна зала при предното приемане на закона. Ние пак повтаряме нашата позиция. Не е нужно да бъдат наемани. И не беше нужно да се чака до сега. Машините трябваше да бъдат произведени, държавата трябваше да ги сертифицира, държавата трябваше да направи и да установи стандарта на софтуера и така нататък. Всичко, което е нужно да бъде направено. Това не беше направено. Сега виждаме, че се прехвърлят. Топката се прехвърля от Министерски съвет към ЦИК и обратно. Позицията на нашата партия е, че това не било да се случва. До сега всичко това може да бъде факт и сега да говорим за други неща, а не за това фактически възможно ли е да бъдат произведени, фактически възможно ли е да бъдат купени наети, ама кой ще ги сертифицира, ама кой ще унифицира стандарта и така нататък. Това са неща, които трябваше да бъдат свършени в една действаща норма на вече на изборния кодекс. Прав е професор Константинов, с когото имаме честа така дълги години да работим, много уважаван от нас специалист, като изчислява математически колко контейнера и колко склада и така нататък логистиката на този проблем. Да, господин професор, и ние мислим така. Не е работа на ЦИК да има складове, нито да мисли за логистиката на процеса. Това е работа на изпълнителната власт. Така че, уважаеми колеги, наред с казаните от колегата Хамид неща, които ние от години защитаваме, да не бъдат показвани конституционните норми, защото ако всеки български гражданин има право да бъде избиран и да избира, съвсем логично е това да е независимо от това къде се намира. От това по-логично няма. Това къде се намира не го прави не български граждани, не му отнема гражданство, не му отнема права. Но това е друга тема, по нея ще говорим в пленарна зала. Смятам, че въвеждане на машинното гласуване е възможно, ако нещата тръгнат по своя правилен ред. И тогава ще има полза от това машинно гласуване. Благодаря ви за вниманието. Ние няма да подкрепим текста на първо четене, но ако той бъде приятен на първо четене в зала, за второ четене ще се включим там, където смятаме, че можем да подобрим действащите норми.
Благодаря ви, уважаеми господин Цонев. Реплики към изказването? Не, няма реплики. Заповядайте, уважаеми господин Зарков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости на комисията, уважаеми журналисти, преди да започнем експертната част, трябва да кажем ясно, че законопроектът, предложен от госпожа Даниела Дариткова и група народни представители от ГЕРБ, носи всички белези на законодателството, което ГЕРБ прокарва тук в тази зала и в този парламент последните години, най-голяма жертва, на което пада изборния кодекс за пореден път. Това е еманация на абсолютно безхаберното отношение към един законодателен процес. Всички белези са на лице. Законопроектът се предлага в последния момент, когато изборите вече чукат на вратата, след като бяха игнорирани последователите апели на включително президента на републиката за обсъждане на тези въпроси още след провеждането на последните избори, след като тук беше създадена една работна група, която правише всичко възможно да не реши въпросите, връщайки циклично разговор на едно и също място, с което досъдихме сигурно и над българските граждани по отношение на машинното гласуване, но те трябва да знаят българските граждани, че има политически сили и ГЕРБ е водеща сред тях, които практически с действията си не помагат да затрудняват процеса. Ето и този закон е пример за това. Законопроект би бил нужен за подобряване на изборния кодекс частта му машинно гласуване, само ако внесе яснота по няколко въпроса. Вместо яснота, сега предложеният законопроект внася допълнителен хаос. И не случайно председателката на Централната избирателна комисия, уважаемата съдия, Стоева напусна, съзнавайки много добре, че я вкарват в спирала, в която се търси не кой да свърши работата, а кой да понесе отговорността за несвършването й. И това е истина. Не случайно и архитекта на... Да, не е архитекта, по-скоро изпълнителят на последните изменения от изборния кодекс, господин Кирилов, също е в оставка. Защото именно мнозинството на ГЕРБ преди малко повече от година казаха, че над 300 души секциите ще се гласува само с машини. И изрично зачертаха хартиената бюлетина от тях. Сега изрично я връщат. С което поставят под съмнение немаловажния въпрос колко машини точно ще са нужни. А той не е маловажен от организационна гледна точка, защото докато е ние ясно колко точно машини ще ни трябва, никой не се заема да организира процеса по тяхното придобиване. Както и непрекъснато въртящия се безумен, прощавайте, въпрос да ги наемаме машините или да ги купуваме. Естествено е, че ако има устойчиво законодателство и се предвижда в България да се гласува с машини от тук за напред, естествено е да ги купим, а не да ги наемаме за всеки избор. Това не е нужно човек да е специалист по изборно законодателство или каквото и да е, за да разбере, че една машина, която се купи и се използва много пъти, това поевтинява процеса, че ние сме единствената държава в света, която твърди, че електронизирането на един процес ще го ускъпи. Естествено, че е точно обратно. Само, че колегите, водещи по тази инициатива и днес, винаги имат едно на ум, че може да ги сменим машините с нещо друго. Вкарването на хартия в секция, в която се гласува, и машинно до голяма степен обезмисля усилието, защото машината има няколко предимства. Едно от тях е, че не позволява недействителните бюлетини. Друго от тях е, че не позволява грешките при съставяне на протоколите, колеги минимизира до крайна степен. Ако вкарате и хартиена бюлетина, която може да бъде грешно попълнена и накрая ще се трябва да се смята протокол, пък той е упростен, то много от грешките ще се възпроизведат. Освен това, ако приемем, че хората не се насърчават и няма достатъчно ясна кампания, и това го видяхме при експерименталните гласувания, след това излизат едни анализи как хората, видите ли, предпочитали на хартия. И пак ще се постави въпроса по същество. Истината е, че тук е и третия характерен белег на законодателството на ГЕРБ. Скритите мотиви. Този законопроект има скрити цели. Скрити за тези, които не искат да ги видят. Първото е, както вече казах, да затрудни машинното гласуване. Второто е, че той е част от един нормативен блицкрик, започнал не с друго, а с обявяване на нова конституция, той беше внесен в следващия ден, който цели да всели объркване, в това число и сред протестиращите, да накара хората да мислят, че има нещо да се направи, какво ли не и този парламент трябва да остане. Това не е вярно. Ако всяка институция си заставя на отговорностите, има достатъчно неща изписани в сегашния изборен кодекс, за да се реализира машинното гласуване. И ви обръщам внимание на член 18, от сегашния изборен кодекс, ще цитирам последните две изречения от алинея 1, за да разберете за какво става дума. Отпечатването на хартиените бюлетини, машинното гласуване и свързаните с тях дейности се възлага и контролира от ЦИК. Министерският съвет координира дейността на органите на изпълнителната власт във връзка с материално-техническото осигуряване на изборите. Разбирате, че материално-техническото осигуряване в контекста на сега действащия изборен кодекс включва и координация по машините. И не случайно Централната избирателна комисия прочела решението на Министерски съвет номер 100 от 14 февруари тази година, което определя заместник министър-председател, който да осъществява координацията по член 18, търси среща с Томислав Дончев целия август месец, за да започнат тази координация на дейности на едни избори, които, пак повтарям, може да се откажат и много по-близо, отколкото са по календар. Не им отговаря. Бягат от отговорници. Това е втората скрита цел. Министерски съвет да бъде изцяло премахната отговорността му по този процес. Пак повтарям, търси се не кой да изпълни закона, а кой да поема отговорността за неговото неизпълнение. Това е абсолютен прах в очите на хората. След поредната законодателна спирала, която не ни води до никъде другаде, освен на палатките и на площадите, с основателно искане за оставка.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Заповядайте, уважаеми господин Митев, за реплика към изказването на господин Зарков.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колега, уважаеми колега Зарков, аз няма как да се съглася, също имам критики към законопроекта на колегите и ще ви кажа своето изказване. Няма как да се съглася с вашето становище, че сега действащия кодекс, така както е разписан, дава възможност за организация за произвеждане на машинно гласуване. Това, което вие предлагате, цитирате член 18, практически е Централната избирателна комисия да я превърне в законодателен орган и да подписва изборния кодекс. По въпроси, които не са от компетентността на Централната избирателна комисия и които би трябвало да бъдат разписани в кодекс. И доколкото си спомням, вашето становище изразявам неведнъж в работната група, която действаше преди проверяване на извънредното положение, беше именно в посока, че трябва да има една поредица от правила, които трябва да бъдат записани, че ви имате готовност за това. До този момент, съжаление, ние не видяхме вашия проект, за да можем да го обсъдим и да видим доколко той е удачен, доколко е добър и доколко не. Така че в този смисъл тези призиви, сега действаща уредба е много добра, тя може да се приложи безпроблемно, ЦИК ще дописва закона. Това не е в никакъв случай удачно решение, най-малкото може да бъде определено като законосъобразно. Що се отнася до призиви за отиване на палатки, ако имате желание да отидете там в Гледна Закуп, може да отидете, никой не ви спира. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Зарков.
Уважаеми господин Митев, вие няма как да се съгласите с мен, защото бързате да се съгласите с ГЕРБ, така както бързахте да се съгласите миналия път, когато променяха кодекса, точно на обратно на това, което казват сега, така както се съгласявате с тях да махнат хартиените бюлетини, сега се съгласявате да ги вкарат обратно, така както се съгласявахте с тях по-предния път, когато сменяха кодекса, така както се съгласявахте за преференциите, така както се съгласявахте с тях тук на работна група, когато с колегите ми, само дето ние нарисувахме тази машина. Значи донесахме текстове, бяхме готови да посочим органите, които да са отговорни. Посочихме ги, предложихме ги. Вие въртяхте като пумпа, само и само да не се съгласите с нас, защото ви е страх да не би случайно да ви се разсърдат вашите приятели. Те, не знам дали ще ви се разсърдат или не, но със сигурност ще ви завлечат с тях.
Заповядайте, уважаеми господин Митев, имате думата за изказване.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, в противоречие на метафорите, които използва господин Зарков в дупликата си и на всички негови тези, първо заявявам, че аз няма да подкрепя този законопроект, ще се въздържа, но не поради основния според някой спор, свързан с машинно гласуване и хартиено или хартиено гласуване, а заради внасянето в изборния кодекс на специални правила по отношение на избора на Велико народно събрание. В Конституцията е записано, че изборите за Велико народно събрание се произвеждат по общия ред. Общия ред, който е записан в момента, е пропорционална избирателна система на всички 400 народни представители. Това, което предлагат колегите от ГЕРБ, е в така съмнително съответствие с този конституционен текст. Предложението да има специален ред, не само, че не отговаря на конституционния текст на първо място, но и в никакъв случай няма да изпълни тези цели, които се поставят с свикването на Велико народно събрание, а именно максимална представителност на всички обществени групи, на всички партии, тъй като знаем във всички учебници по конституционно право е записано, давно е известно, че мажоритарната изборна система винаги води до бонуси, до по-големи ползи за големите партии и съответно е много по-неблагоприятно по отношение на всички останали малки партии, участващи в изборите. Това е основният аргумент, с който ще гласувам въздържал се по отношение на този законопроект. На следващото място, що се отнася до машинното гласуване, аз съм абсолютно съгласен с това, което колегите от ГЕРБ са написали в мотивите си, че са констатирали многобройни несъвършенства на машинното гласуване във времето, както от бойни специалисти по изборно право, така и от представителите на административните органи, които се занимават с произвеждането на изборите в Република България. И противно на казаното от колегата Зарков, всъщност ние винаги сме били резервирани към машинното гласуване, съобразявайки се с това, което виждаме в Европейския съюз, в Европа, като цяло, т.е. липса на машинно гласуване. Там явно са по-готови, затова използват гласуването с хартиени бюлетини. Разбирам, че колегите са опитали да направят някакъв баланс, така че да се избегнат отрицателните последици от въвеждане на машинно гласуване, като са дали възможности за гласуване с хартиени бюлетини. Тук е въпросът дали това би сработило при произвеждане на избори, но със сигурност е много по-добре от сега съществуващия запис в закона. Но поради, както вече казах, фундаменталното ни разминаване по отношение на начина, по който би следвало да бъде избирано Велико народно събрание, аз ще се въздържа от подкрепа на този законопроект. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Реплики към изказването на господин Митев? Няма реплики. Колеги, предлагам да чуем гостите, ако нямате нищо против. Имате думата, който желаем. Заповядайте.
Благодаря ви. Ваня Душева, преподавател по избирателни системи и изборна администрация в катедра публична администрация на Софийския университет. Програмен директор в Асоциация Прозрачност без граници. Благодаря ви за възможността да изразя становището на Асоциация Прозрачност без граници по внесения законопроект на ГЕРБ. Очевидно на следващ етап ще представим становище и по законопроекта, който беше внесен буквално преди два дни от Движението за права и свободи. И тъй като дискусията е по отношение на един от най-важните законопроекти, в страната, се надявам, че ще получа възможност да представя, макар и в синтезиран, все пак основните акценти от нашето становище и по-конкретно критичните елементи от нашето становище, защото всички си даваме сметка, целта на едни законодателни промени трябва да е по-добра организация на изборния процес, избягване на рискове в изборното законодателство и съответно на неудачни действия на изборната администрация и на другите институции в последствие. Съвсем накратко само ще си позволя да започна отзад напред от законопроекта, внесен от Движението за права и свободи, по отношение на два компонента. Първото предложение за въвеждане на видео наблюдение в избирателните секции и второто по отношение на увеличаване прага на преференциите до съответните общинска, районна или национална квота. Сега, бих искала да подчертая нещо много важно. стандартите на Съвета на Европа, на организацията, в която България членува от нейното създаване. И съответните документи на нейния орган, Венецианската комисия, много ясно показват. Стандартите включват и гарантиране тайната на вота, което означава, че всякакво установяване, дали избирателите са дошли да гласуват или не, не само начина на гласуването, но дали те са решили да гласуват или не, също представляват нарушаване тайната на вота. Примерите, които ни се дават, са едно наблюдение, може би, в Азербайджан. Аз мисля, че трябва да се ориентираме към практики от Европейския съюз, развити демокрации, а не да се обръщаме към азиатски, може би, полудемокрации, ако изобщо могат да бъдат определени като такива. По отношение на преференциалното гласуване, тази квота на практика обезмисля. Обезмисля възможността избирателите да имат активно участие в определянето на техните представители и наблюдението от последните няколко години показва, че всъщност тази преференция работи за политическите партии. Тя е инструмент за привличане на по-голяма избирателна подкрепа в изборния процес и крепи доверието към политическите партии. Това ли е нещото, което вие искате да направите? Да затрудните възможността на избирателя да определя своите представители. Всъщност това е и едно меко въвеждане на мажоритарен елемент в избирателната система. Така че това са моите кратки бележки по отношение на законопроекта, внесен от ДПС. За съжаление, ще се наложи да изрази едни доста по-категорични критични оценки относно законопроекта, внесен от ГЕРБ. Като едно обобщение, той представлява огромна част, поне 90% от него, представляват недомислени, противоречиви или опасни предложения за промени в изборните правила. Част от тях противоречат на стандартите на Съвета на Европа. Важни детайли, които искам да отбележа, тук ще бъдат по отношение на продължителността на изборния ден, избирателните системи и границите на избирателните райони по отношение на Велико народно събрание, правомощията на ЦИК във връзка с изборния процес и по-конкретно с машинното гласуване, последиците от машинното гласуване и протоколите. До каква степен промяната в протоколите улеснява изборния процес, но и какви други негативни ефекти може да се даде. Предложения законопроект е в състояние да торпилира изборния процес. Аз не знам дали си давате сметка какви предложения и какви са включени в този законопроект и какви последици ще се създадат за работата на изборната администрация на първо място и по какъв начин ще се отрази върху доверието в изборния процес. Други са важните проблеми в изборния процес и други са инструментите, които ние сме предлагали. Сега, вероятно, поради липсата на време не е необходимо да ги аргументирам тях. Вероятно, дискусията по промените в изборното законодателство ще продължи, но искам да отбележа важните неща. Ние искаме да въвеждаме машинно гласуване, електронно гласуване, но същевременно нямаме избирателен регистър, който отразява точните и актуални данни на избирателите. Не въвежда ред в данните на избирателите, с които участват в изборния процес. Многократно сме предлагали регионалните преброителни центрове като инструмент за избягване, за ограничаване на неволни грешки и на съзнателни грешки от избирателните комисии. Но всички политически партии са се съгласявали с това и някак не стигаме до момента да пристъпим към тази идея. Тази идея би могла да се реализира в момента с подкрепата на технологии, като например сканиращи устройства в такива преброителни центрове. Това може да ограничи и манипулации в изборния процес при броенето и контролиран вот и въздействие. Значително по-евтино от въвеждането на сканиращи устройства, които сканират бюлетините, хартияните бюлетини. Това е. Но това са други детайли сега. Виждам, че всъщност има някакво разсъждение за това какво правим ние в условията на COVID. Но няма никаква идея по отношение на това как се постъпва с избирателите, които са поставени под карантина. А това в момента са няколко хиляди души. нямаме решение за това какво правим с масови мероприятия в условията на карантина и дали обществените медии не могат да бъдат използвани по-пълноценно като инструмент за представяне на платформите, на програмите, на политическите участници, което означава разширяване на безплатния достъп до обществените медии. И ред други неща, за които просто в момента не е място да дискутираме. Но това, което бих искала да отбележа по отношение на внесения законопроект. На първо място, продължителността на изборния ден. Именно с основанието, че е възможно противоепидемична обстановка да наложи, е предложено, че при обявена такава страната гласуването може да се проведе два последователни дни. Някой дава ли си сметка за това, по какъв начин се организира изборния процес в рамките на два дни? Кой съхранява през нощта избирателните книжа? Това са списъци, бюлетини, урни. По какъв начин работят членовете на секционните комисии, след като 48 часа те са работили, как ще са в състояние да преброят протоколите? Ще са ли в състояние изобщо, ще желаят ли да дойдат на втория ден от изборите? Дали ще е такъв същия състав на избирателните комисии? Големият проблем, който е свързан с подобно нещо, в тъмната част на денонощието между двата избирателни дни, някой дава ли си сметка какво въздействие върху избирателите от страна на местни лидери на общности, местни тартори ще бъде оказвано, за да гласуват по правилния начин? И това е особено важно, ако се променя избирателната система. Защото това, което виждаме, е създаване на една нова глава. По отношение на Великото народно събрание, избори за Велико народно събрание, където всъщност се въвежда в нарушение на международните стандарти промяна в изборното законодателство. Сега, тук искам да отбележа две важни неща по отношение на промяната в избирателната система за при избори за Велико народно събрание. Има три важни елемента, които Съветът на Европа и неговите документи определят, че са недопустими за промяна поне една година преди изборния ден. Това са промяната в избирателната система, това са промени в границите на избирателните райони и промени в модела на формиране на изборната администрация. В този законопроект съществуват две от тези забранителни елементи от препоръките на Венецианската комисия. Сега, ако погледнем какво се предлага...
Само ще ви помоля да бъдете по-кратка в изказването, да могат всички да вземат отношение. Разбирам, изразили сте го в писмено становище, имаме го. Благодаря.
Добре, но това, което накратко бих искала да отбележа. Не е премислено, изобщо не е мислено как може да работи подобна избирателна система. Защо? 200 многомандатни избирателни района, които се основават, чието мандати се определят въз основа на данни от последното преброяване на НСИ от 2011 година. А по отношение на едномандатните райони е предложено, че те е описана формулировка по данни на НСИ. Каква е причината да има различна формулировка? Всъщност такъв интензивни процеси по миграция на населението през последните години, които при тази формулировка всъщност ще ощетят многомандатни големите градове при определяне броя на многомандатните райони. Не е домислено по какъв начин може да се изпълни изискването да бъдат създадени 200 едномандатни района, при условие, че всеки район има относително равен брой избиратели, но не обхваща различни общини. Това е невъзможно решение. Това са съществени проблеми, които не могат да бъдат отминати с лекота. И то по отношение на учредителната власт на държавата, каквато е Велико народно събрание. Няма да навлизам повече в детайли по този въпрос, само ще завърша с темата за машинното гласуване, която някак си застава в фокуса на общественото внимание. Машинното гласуване не е панацея за решаване на избирателните проблеми, всички сме наясно, но така или иначе тя създава предпоставки за ограничаване на част от неволните грешки, от страна на членовете на изборната администрация и на съзнателни манипулации. Какво виждаме в предложения законопроект? Всъщност ние виждаме следното. Запазва се паралелното съществуване на два начина на гласуване и броене. Хартиените бюлетини и машинното гласуване. Защото формулировката в член 206 много ясно казва, че избирателят може да гласува с хартия или бюлетина. В секциите над 300 избиратели. Ние наблюдавахме какво се случи при изборите за Европейски парламент през 2019 година. Различните секционни комисии имаха различна практика. Някои насочваха избирателите, за да гласуват с хартиени бюлетини, защото се притесняваха от машините. Имахме резултати с различни наблюдения с различни проценти на използване на машините от две съседни секции. В едната 24% бяха гласували с машини, защото секционната комисия беше насочвала избирателите към хартиените бюлетини. А в съседната секция 74%. Не става въпрос само за предпочитания на избирателите и за обезсмисляне на тази технология. Става въпрос за това, че ние поне в 9000 секции ще наложим на изборната администрация да работи и с масив от машинното гласуване, и с масив от хартиените бюлетини. Проблемите, които видяхме през май 2019 при обработването на тези масиви, ще се увеличат многократно. Това ли искаме да постигнем? Аз мисля, че не искаме да постигнем това. И последното нещо, тъй като Централната избирателна комисия реагира на част от предложените промени, в законопроекта виждаме няколко неща. Централната избирателна комисия получава правомощия, всъщност тя е натоварена с основната роля и задължение да организира изборния процес, което е така, тя би следвало да носи отговорност. Но наред с отговорност, тя трябва да има и правомощията да контролира процеса. Какво виждаме ние в текста на член 213? Зачеркната е една съществуваща разпоредба, която позволява на Централната избирателна комисия да дава задължителни указания на изпълнителите на машинното гласуване. Какво означава това? Че Централната избирателна комисия номинално носи отговорност и организира процеса, но тя няма важното правомощие да го контролира в процеса на изпълнение. Същевременно има едно, така, може би добро предложение, държавни институции като Държавната агенция електронно управление да се включи в процеса, това е разумно предложение. Възниква въпроса, тя и трите функции ли ще съвместяват? Аудитиране, тестване и сертифициране на системата. И за мен тук възниква един друг въпрос. Защо наблюдателите няма да имат възможност да проверяват как работи програмата на машинното гласуване, софтуера? По действащия кодекс това беше действащо правило, сега е предложена промяна. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Нушена. Заповядайте, имате думата.
Стоян Грозданов, ние гражданите. Тук ставаше въпрос за технологията на изборите и за това, което се случва след преброяване на гласовете. Съвсем елементарно е, тъй като всички училища в момента имат електронни подписи, имат нов компютри, да се организира последния начин. И тогава ще отпадне, разбира се, сканиране, ще отпадне и грешки и в секционните протоколи, тъй като съм участвал в доста комисии. Знам, че в 7 часа вечерта почва да се пишат, всичко път може да се напише, после се изсипват на куп и не се брат никакъв въобще бюлетините, както е по закон, а всеки гледа да е пръв, за да може да отиде, примерно, тук в зал Армеец и да остане по-малко време там, да не седи по 2 дена. И ето това е технологията. Ние сме дали писмено на някои от депутатите. Разработили сме закон още 213 година изцяло закон, който е даден на Майя Манолова тогава, но тя не искаше да реагира. И така, ето гледайте колко е просто. Значи, преброяват се гласовете, СИК преброява гласовете и след това ги въвежда в компютър, който е в секционната избирателна комисия, и в който има локално разположена програма, която е в РИК. Това са елементарни неща. В една бланка, направена на компютър, се въвеждат там 10 числа или 20 колкото са, контролите са заложени и се изчиства това нещо, като такива касиерки, счетоводителки, директори там въвеждат непрекъснато в такива бланки, примерно за болничните бланки, която е значително по-сложна. И след като го изчистват това нещо, протокола, той се разпечатва на всичките там партии, на всичките, които го искат. Чука се на един клавиш и се изпраща на всичките партии, всичките участници в изборите. В същия момент се изпраща и на СИК, и на РИК, а не на СИК, а на РИК и на ЦИК. Изпраща се и в реално време се изпраща в сайт, в който всеки един избирател може да седи от къщи или по телефона си да следи как върви преброяването на изборите. Това е елементарно, не иска нищо. Една флашка, ако трябва да трябва подпис е към 20 лева. И някъде до 11 часа ще бъде ясно, няма да има време чували да се подменят и така нататък. Освен това, другото нещо, което е важно, това е активната регистрация. Тук е професор Константинов, колегата, нееднократно е заявявал, че средно обаче към 800 000 има такива мъртви души. Тоест активната регистрация е задължителна да отидат съответните избиратели, да се направят това усилие и да се регистрират в съответ, може би в общината или там, това вече е детайл, къде точно да се посетят, като попълват някакви бланки, т.е. да се види дали владеят български език. Другото нещо, което е, ние сме ги дали тук за равен старт и така нататък. Ако по отношение на машинното гласуване, аз съм програмист от 40 години и съм правил такива програми, мога да ви кажа, че не е проблем ти да натиснеш едно копче на компютъра, примерно, а на екрана да излиза друга буква. Принатискаш А, а на екрана излиза Б. Това е елементарно, прави се. Аз съм правил такива, лично такива програми. Ето това е по принципа горе-долу на вирусите. Така че и това друго, което стана въпрос, видеонаблюдение. Добре, при видеонаблюдението се вижда кой избирател кога е гласувал. Как ще обясните вие на избирателя, че в машината няма да има същия ред, да може да се разбере кой кога какъв вот е дал. Тъй като дори и това да няма такава възможност, там, които бъдат тези примерно служители, които ги заведе, да кажем, бизнесмена Хикс или от общината, или от гдето да бъде, или от гетото, да, на тях ще им се каже, разбира се, че всеки един в машината ще бъде ясно кога, в колко часа е гласувал и как е гласувал. Дори да няма такава възможност, това ще им бъде внушено. А пък за електронното гласуване, смисъл за по телефона или по това, това изобщо няма нужда да се коментира. Там е ясно, че ще събират телефоните и така нататък. Дали сме доста предложения, те са 29 основни точки. Въобще този изборен кодекс подлежи на много сериозен ремонт, за да стане един справедлив изборен кодекс.
Радио К2 от мястото на събитието.